Je pense ici à Martin Fayoulou et à Emmanuel Chadari. Je sais qu'en ce moment...
Nebiye te na ntango oyo bazali na mitungi sinte na mawa kasi na lingi kokitisa bango mitema kuna kuyebisa bango te elonga oyo ezali pe ya bango na kutia mokoloto te na kuzala mokonzi ya bana nyonso ya Congo na kuzala president ya ba oyo baponaki ngai te ya ba oyo baponaki ngai te na kuzala president te ya lingumba ya politiki moko oyo ezali kast na kuzala president te ya lisanga moko UDPS to ya tribu moko oyo baluba na kozala president ya ba congolais ya basi na ya mibali.
Je serai le président des congolaises et des congolais.